Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače. Opět vás zdravím v pravidelném úterním čase. Tentokrát opravdu tak, jak to má být, to znamená s Mírou Zelenkou. Míro, já tě moc vítám zase ve vysílání Svobodného vysílače. Opět po dlouhé době, že? Po 20
Dobrý
hodinách.
Večer.
Ano, to bylo trochu výjimečný pořad včera, takže za 20 hodin znova ten samý člověk. Nicméně je vidět, že je stále o čem povídat. Navíc dnes je pořad, který se jmenuje
Otázky a odpovědi.
Proč tady mám vše jinak? Otázky a odpovědi. Ano, já jsem to tady nějak asi něco to...
Ne, to chyba je na mé straně.
Že jo?
Ne, protože já jsem to měl původně koncipovaný, ale protože tam se vklínil ten včerejší, tak to, co jsem měl připravený na dnešek, jsem teda vlastně odprezentoval včera, proto ten název zůstal, ale ten obsah už ne.
Aha, takže otázky a odpovědi. To znamená, že vy jste už mnoho otázek poslali, ale to neznamená, že nemůžete dál během celého pořadu volat na telefon 608 12 14 19 nebo na Skype svcs.vysílání. Na Skype můžete taktéž psát a též i na mail. Takže máte dost možností, jak nás kontaktovat v tomto živém vysílání a ptát se na všechno možné, co by Míra Zelenka mohl vědět. A věřte, ví toho dost, takže jsem zvědav, jestli něčím překvapíte. Míro, a já už tě teda předávám slovo, protože včera to uteklo ty 2 hodiny jako voda a věřím, že dnes to nebude o nic jiné, takže ať máš trochu prostoru víc.
Ano. Já jinak jsem chtěl teda poděkovat za ty otázky, protože mi jich přišlo na rozdíl od Jany minulého pořadu, který byl orientačně nějak před 3/4 rokem, tak jich přišlo poměrně hodně a myslím si, že by bylo asi dobré to zase po čase zopakovat. Tak já jinak začnu těmi perličkami. Obyvatelka města Noblesville, pardon.
Tak nějaký vánoční
tam se jedná o to, že jsem kupuju na inzerát nějakou náhradní akumulátor do kvrtačce a ten člověk z chorobností jezdí s tím, s tyrákem a mám s ním jít po pořadě někde sraz u Lidla, jo. Protože on je z Brandejsa a teda jako do Říčance mi jde lépe, než...
Dobře.
Jo, takže proto teďko ten telefon se ale vzala manželka. Takže obyvatelka města Noblesville Dorothy Fletcherová se připravuje k oslavě svých narozenin a tvrdí, že tajemství dlouhověkosti spočívá v pravidelné spotřebě fast foodu. Žena prakticky každý den navštěvuje podnik rychlé občerstvení a vždy se tam objevuje v elegantním klobouku s závojem a ideální manikurou. Stařenka tvrdí, že nepočítala s tím, že se dožije 100 let a nedodržovala žádná zvláštní pravidla. To je klasika prostě.
To už jsou ty lidi, mě to připomíná ten film Ropák, pamatuješ si na to?
No, já si myslím, že tady je to trošku daný tím, jak já už o tom jsem zase mluvil poměrně častějc, ty potraviny a to, ale nejdůležitější je prostě to mentální vyladění. Když to prostě někdo baští z chutí a netrápí se nad tím, jestli je to zdravý, tak je to pro něj zdravější, než ty, co prostě zkoumají ty nápisy, aby tam nebylo Ečko a něco, a pak jako třeba to přehlídnou, pak jsou z toho zděšený, co to snědli. Tak tyhle lidi jsou opravdu zdravější. No. Já už jsem to říkal, že Tchán se dožil 89 skoro a jeho oblíbené jídlo bylo busty a rohlíky. No. Je 3x týdně. Nedělá si s tím hlavu.
Proč ne?
Já, ano.
Organismus se zvykne na lecos i na ty
jedy. Ale hlavně ta prostě...
Jo, jak jsi říkal, no, ta mentální.
Všechno je mentální, jo, prostě, jo, je to, jsme jedno ohromné vědomí, i to tělo je tvořeno tím vědomím. Tak, potom se mi tady líbilo, kandidát na prezidenta, pan Fischer, lamentoval. Kvůli sociálním sítím se lidé nezdravě zajímají o politiku.
Jak to myslel?
No, no tak... Co mají se zajímat o politiku normální lidi?
Jo, mají hlasovat,
co jim řeknou v televizi a ne zajímat o politiku. Ale jak to může, jak může kandidát na prezidenta prohlásit, kvůli sociálním sítím se nezdravě zajímají o politiku?
Třeba to myslel i v dobrém slova smyslu, že tam opravdu jsou takový, ale no, asi ne, tomu nevěřím. To spíš bude opravdu tím, že... Ano, co se mají lidi do toho motat, jo? Ty tomu nerozumí, tomu rozumíme my, politici, ale ty mají jenom...
mají počkat, co jim to sdělí, tak,
co jim to sdělí,
v novinách,
co...
nebo v televizi.
A podle toho se chovat, tak. Máme tu dost úřadů, CTH, máme tady evropské hodnoty, máme tady mraky všelijakých těch, že jo,
neziskovek,
vysvětlovačů pravd, jedinek správných. Tak co se někdo má zajímat o politiku? Ne, aby vás to napadlo, vážení. To ani náhodou.
To, já jenom s těma vysvětlovačem jsem si vzpomněl, mám kamaráda, a jak se mluví o těch iluminátech, že jo? Tak on jim říká osvětlovači. Ale on to je překlad, že jo?
Jasně, samozřejmě, ano, osvětlovači.
Ale vypadá to lepší než nějaký iluminátej osvětlovači.
No, ano.
Tak potom další věc, to je zase pozoruhodná. Mně se líbí, jak jako se pomalu, ale jistě probleskují ty informace. NASA vůbec poprvé spatřila něco podivného vyletět z černé díry. Teleskopická řada jaderné spektrometrie právě pozorovala cosi vyvrženého ven z černé díry. Následně byl zachycen nesmírně silný puls energie rentgenových paprsků. Opět se vracím k tomu, co jsem tady říkal minule v souvislosti s tím, že u centra naší galaxie zjistili 11 nových hvězd a o tom, jak to prezentuje David Wilcock, že v centru galaxie je nějaká si superhvězda, která generuje ty nové hvězdy. Jo. Mm-hmm. Tak zase, jo, jako, oni říkají, že z centra, z černé díry, ale oni nevědí určitě, jestli tam ta černá díra je. Jo. Ale něco, co považuji za černou díru, z toho vyletělo něco. A nesmírně silný puls energie rentgenových paprsků. Zase to nasvědčuje teorii, že ty hvězdy se jako vytváří, ale úplně jinak, než jsou oficiální kosmologické teorie. Jinak bych teda v této souvislosti ještě upozornil posluchače na to, že včera jsem měl vlastně celý pořad o tom, co všechno je jinak.
Ano.
A je možné si to pustit z archivu samozřejmě.
Ano.
A právě tam hodně mluvím o těchto těch věcech, jako
co, no a dneska co všechno je jinak. Dneska se s tím skoro bude možná i pokračovat, že, v tomto duchu.
No, tolik ne, ale...
Ale,
jen i když,
uvidíš.
No. Stal se vánoční zázrak. Nemocný Jiří Pomeje po 44 dnech hladovění prohlásil, po vyšetření rakovina ustoupil.
Ano, to jsme tam včera.
Ano.
Včera taky.
Ale, no, ale je to klasika zase, jo. No, jinak...
Můžeme to trochu rozvést, že jo? Trochu víc možná?
No tak rozvádět je to, že je známá téze, že... když člověk drží dlouhodobě hladovku, tak vyhladoví i tu rakovinu, protože ty rakovinné buňky nemají přísun potravy, zejména cukru, a začnou odumírat. Jo. Je mnoho lidí, kteří už se tímto způsobem vylečili hladovku, ale vylečili rakovinu, ale co je potřeba, je, když se to stane takto veřejně známým lidem. Že jo. Takže tím se na to upozorní. Jinak já nevím, je to měsíc, co jsem tady o tom mluvil, že jistý lékař se tomu dlouhodobě věnoval a prováděl si statistické šetření, jako komplexně se tomu opravdu věnoval důkladně a zjistil, že lidé, kteří nepodstoupí chemoterapii, žijou čtyřikrát tak dlouho, než ty, co ji podstoupí.
A to já vždycky k tomu dodávám právě to, že kdyby lidi prostě tohleto neudělali vůbec, tak by měli ohromnou šanci, když by nešli na tu chemoterapii, tak by měli mnohem větší šanci se z toho dostat. Ale on každý řekne, no a už se to někdy stalo, jestli by si taky měl tu sílu, to prostě na to je těžká odmítnout, že jo? Na to je opravdu těžká.
Tak
těžká
jako tu odpověď. Sílu nemít na tu chemoterapii je snažší, než mít tu sílu držet 40 dní hladovku, že jo?
Mm-hmm.
Ale no, pravda no, je, že
je
velký tlak, jo, ze strany lékařů,
no, ohromný, který rodiny,
tlačí na příbuzní, jo, rodina a podobně. No. Není to jednoduchý. No.
To je pravda, tak. To je pravda.
Potom se povedlo, ukrajinský lídr, pan Porošenko, že jo, se dopustil přeřeknutí, když mluvil o ruské agresi. Vážení přátelé, podlost ukrajinského režimu nejspíš nezná nikdo lépe, než my Ukrajinci.
A jak se, dříve mi zajímalo, jak se tvářil potom, když to dořek.
A on nikdo prý na to nereagoval, jo, on si toho nevšim, že jo, vůbec.
Jo.
Tím, že na to neupozorní až potom, no.
Kdyby to mě zajímalo, kde to bylo teda, to bych chtěl slyšet.
Známe rčení, že jo, Freude, vždycky na tebe dojdeš.
No jo, no, je to tak, no.
Potom jsem narazil na pro mě do určité míry zajímavý článek na webu Levanet, to jsou ty propagátoři Pjakina a podobně, kde mluvil o knize Hovory s Bohem.
Pjakin?
No, ne, Pjakin ne, ten editor toho webu nějaký, myslím, tam je Hox nebo tak nějak, si říká, má to nejk. Ale na tom je zajímavé, že on, já jsem samozřejmě Hovory s Bohem čet, už je to dlouho, a ne možná 20 let, a byly pro mě v té určité době přínos, jako docela velkým přínosem, ale řekl bych, že už jsem to docela dost jako překonal, že jsem se posunul. Ale na tomhle, proč potom říkám, že on to chválí z jednoho důvodu. Text velmi rezonuje s KSB, to je ta koncepce společné bezpečnosti.
Ano.
Pjakinovými oblíbenými frázemi a podobně. To znamená, oni. Já ten web jako občas čtu, Pjakina taky se na to podívám, ale oni si zase udělali jakýsi modlu, jo, a posuzujou toho, ty knížku posuzujou podle toho, jak moc se shoduje s tímhletím, s Pjakim a podobně. Jo.
Ano, to je běžná praxe všude, to je naprosto běžná praxe. Lidstvo to snad ani jinak neumí.
No tak snad jo.
Snad
někteří lidé.
Mám obavy, že je hrozně málo. Protože musíš vždycky s něčím srovnávat. A kdo až srovnává se svým přesvědčením, se svým poznáním? Kdo to až je? Málo.
Ne,
kdo.
Ale mně se připadá, že tam trošku jako došlo k tomu zboštění toho Pjakina a týho koncepce společné bezpečnosti. Jo. Ne, a podle mě, já to sleduju, ale podle mě jsou tam další úrovně nad tím, co ten Pjakin říká, anebo ještě jiné úhly pohledu. Jo. Ale zase tady dochází, no, jen tak jsem to uvedl jako takovej zajímavý ten.
Jasně.
Americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku by chtěl v roce 2069 vyslat do mezivědného prostoru automatickou sondu, která by hledala stopy života. Měl by zamířit k nejbližšímu hvězdnému systému Alpha Centauri. Mně se líbí, že oni plánují, co bude v roce 2069, kam pošlou sondu v roce 2069.
Jasně, a neví, co bude za pár měsíců.
A tady za 3 roky tady můžeme mít, já nevím, jdeme tomu kosmické lodě, které se tam dostanou za 2 dny. Jo,
no jo, tak musí se něčím živit halda úřadu.
No, tak to NASA, já myslím, to jsou takový proklamace právě, protože už vědí, že je všechno jinak. Společnost Google sestavila nejvyhledávanější témata za rok 2017. Sputnik přináší srovnání nejvyhledávanějších témat v Česku, Německu, Polsku a na Slovensku. Nejvyhledávanějšími tématy, které lidé v českém internetu za pomocí Google v kategorii trendy roku vyhledávali, byly volby. Na tom není nic zvláštní. Na druhém místě je mistrovství světa v hokeji, na třetím místě účtenková loterie. A zavádění jim to. A na čtvrtém je Lidl Shop. Lidl e-shop teda. V kategorii události roku jsou první tři místa stejná z trendy roku, to znamená, a potom už pokračují výlučně sportovní události, Tour de France, Wimbledon, Australia Open a tak dále. Vítězem kategorie místní osobnosti se stal Jiří Kájínek.
A jo,
tam se mi líbilo to srovnání se Slováka, který tam mají Sagana. Jo. Já proti Kájínkovi osobně nic nemám, mě v podstatě více mě skoro nezajímá, ale když bych si mohl vybrat, tak vždycky vyhrál přednost Saganovi, teda před Kájínkem.
Jo. Já jsem sledoval teď ty jeho pořady v televizi, co bylo Já Kájínek, ty filmy o tom. Já si nemůžu pomoct, mně se to líbilo a já mu věřím. Osobně mu věřím.
Ale tam nejde o to, jestli mu věřím, jestli zabil nebo nezabil, ale on se přiznává, jakým způsobem se předtím živil, byl to normální zloděj.
To je pravda.
Zločinec a tady je to nejpopulárnější osoba, no. Jenom protože ho zavřeli a snad i nezabili.
Ono jde možná o to, že to dělal jako mladík a že to dělal kolikrát i z recese a když se to povedlo, tak to vlastně by to jenom využíval, ale na tom je fantastický to, že to klidně řekne. To se mi právě líbí, ano, že to netají, že to prostě řekne. V tu chvilku u mě získává prostě důvěru, protože tady není čím se chlubit a on to klidně řekne.
Já proti tomu nic nemám, ale Sagan je sympatičtější teda.
Já bych pravdu řekl, ani skoro nevím, který to je, ten Sagan.
Ono ten za třikrát za sebou vyhrál mistrovství světa v cyklistice silniční.
A co proved, nebo co?
Říkám, třikrát za sebou vyhrál mistrovství světa v cyklistice.
No jo, Sagan, jo, už tomu rozumím. Čili ve vyhledávání
No je to nejpopulárnější.
Ano, já myslím, že Kájínek, nebo ten Sagan, že to je jakýsi Kájínek slovenský, tak?
Ne, to není.
Takhle jsem to myslel.
A on je docela takový sympatiák.
Když jsi to tak řekl, že tak vypadalo, protože říkám, teď já ho neznám, sakra. Dobře.
Na tom zajímavé je, při pohledu na polské statistiky se nevyhnete pocitu, že Poláci musí přímo milovat houbly. V kategorii se na prvním místě nachází vyhledávací požadavek, jak sušit houby, na třetím místě, jak zamrazit houby, na pátém místě, jak marinovat houby, na desátém místě, jak připravovat houby. Tak to je zajímavý. No a Němci v supervolebním roce na prvním místě měli losování mistrovství světa ve fotbale. Volby jsou až na dalším místě.
No tak.
V kategorii osobnosti v tom roce 2017, tak Němci měli největší zájem o Donalda Trumpa. Přestože tam měli teda vlastní volby. Zajímavá informace je, americká agentura Bloomberg sestavila tradiční novoroční pesimistickou příručku s prognozami na nejbližší desetiletí. V krátkém a přibližně výkladu předpokládá pesimistická prognoza od agentury Bloomberg následující scénář. V důsledku radikálního zlepšení technologie výroby a exploatace elektromobilů celý svět odmítá používání spalovacích motorů. Ne, já jenom pozor, spojení. Pesimistická prognoza. V důsledku radikálního zlepšení technologie elektromobilů celý svět odmítá používání spalovacích motorů.
No tak,
což vede k prudkému prádu cen ropy. To je pesimistická prognoza.
Samozřejmě, že
všichni by řekli, že to je optimistické.
Samozřejmě, že to je pesimistická. Vždycky musíme vědět pro koho, že?
No,
a pro koho píše Bloomberg a to víme dobře.
Jinak, kdybys byl tak hodný, jestli bys tam mohl teďko, jak je tam ten odkaz další, teda adresa, hned pod tímhletím odstavcem.
Ano.
Je to na Sputniku.
Na Sputniku, ano.
Sputnik News, jo, no, tak jestli bys tam mohl najít, protože to je velice zajímavý, protože se k Zemi blíží nějaký si asteroid, ale teda ten jeho obličej toho asteroidu, to je skutečně neuvěřitelný.
Zemi si a asteroid, ano, už to tam je. No, asteroid v podobě lepky. Ale to, opravdu
ale
tak,
to je tak neuvěřitelný, že jak se to podobá, to by člověk si říkal, to si snad museli vymyslet, nebo to upravit ve Photoshopu.
No, tak kdo ví, no.
No.
Já vím, kdo to vyfotil zase, protože to je až moc jako pěkná fotka. A zrovna...
No, tak to oni, když on není tak daleko, tak asi umějí, no. Ale
zrovna,
je to opravdu
že je natočený, tak to je
on opravdu... On se může točit, takže ho můžou vyfotit zrovna v tom okamžiku, kdy je takhle natočen.
No, tak
a po případě, když je hlavou vzhůru, tak to asi umějí v tom.
I otočí,
že? Yes. No. A potom teda poslední perlička, kdybys byl tak hodný a dal tam teda další, jak je tam ten odstavec,
ano.
Tak zase tam tát, jo. Text je: při pečení umí být neskutečně svůdná.
Ano, je to tam.
Ano, ale mně se líbí, že při pečení, jo. Ona tam leží ve zkroucené poloze na gauči. Tak možná, že zrovna už teda to dala trouby a teďko čeká, jo, no, ale při tak pečení už neskutečně
ona, svůdná. Oni ty fotky jsou i dál ještě nějaké,
no,
že?
No, ale to je, jako, to opravdu je hezký, jako jak peče holka.
Jak peče holka, ano. Tady u kamarád... trouby je opravdu hezky, to jo, to je pravda, no, a to je jediný.
Kamarád mi potom napsal, proto já nepeču, tohle bych nedokázal.
Ano.
Tak, potom, jak jsem minule mluvil o těch politicích, jestli si vzpomneš a posluchači, jak jsem popisoval ty jednotlivé politiky, tak jsem bohužel docela zapomněl, že teď už je to trošinku odtržitý, zapomněl na teda Piráta Bartoše. Jo.
Aha.
A k tomu můžu říct, že s tím jsem se potkal přibližně před 3 lety osobně.
Uh-huh.
Ten se tak změnil teda.
Věřím.
Opravdu. A možná to posluchače překvapí, ale nebylo to k lepšímu teda.
A se vůbec nedivím, protože...
Opravdu. Já doporučuji jednu věc, jo, pokud to někoho zajímá, třeba tenhle člověk, jako dejte si nějakou fotku nebo video nějaké a sledujte jeho pohled, ty oči. Ty jsou tak charakteristický.
No, dostal se do vyšší politiky, přiřadili mu nějakého, že jo, nějakého přisedlíka, nebo něco
no,
takového.
Já jako říkám, to... nechci nic tvrdit kategoricky nikdy, ale tam bych teda ho opravdu viděl.
Tam by si ho hledal.
No, nehledal.
Zkusit, tam by si po něm šel jasně. A co to zkusit třeba odloudit mu ho?
Tam to nemá význam.
Okamžitě přeje jinej?
No samozřejmě, ten člověk na sobě musí pracovat, dělat si ochranný vajíčko, to je to úplně bezpředmětný.
No, jednou tě tady napadli nějaký posluchač, že dítě taky z toho nemá rozum a přesto to dokážeš třeba u dítěte? Proti
nejde o to, to není proti vůli dítěte, že jo, ale tam se já, ne, to není to o tom, že bych to nedokázal, tam jde o to, že to nemá smysl. Protože pokud u toho dítěte většinou samozřejmě spolupracuji s rodiči nebo prarodiči a pokud to dítě samo, a když je to trochu větší dítě a pouští se mu ty některá z těch meditací a dělá si ochranné vajíčko, nebo když je to opravdu malý dítě, ale ono od 3 let už se to dá pouštět a dělá mu to ochranné vajíčko a posílá mu energii, tak se tam ten nový přisedlík nedostane.
Mm-hmm.
A popravdě řečeno, že bych měl zase zájem, abych tady čistil všechny politik a každý den, já nevím, 100 lidem dělal ochranný vajíčko, tak to teda opravdu ne.
Že by to bylo možná pro dobro mnoha a mnoha tisíců, 10 000 ostatních lidí? Ne? Protože...
No já se obávám z jednoho prostého důvodu ne, protože zase musíme vycházet ještě z jedné věci, že jo? A to je to, že, a to platí obecně, že jo, odvádění přísedlíků, že ten člověk má nějaký svůj původní charakter.
Mm-hmm.
A ten se odvedením přísedlíka nezmění. Jo. Samozřejmě se může něco zmírnit, jo, dejme tomu negativní působení, A víme, že teda ten předpoklad těch lidí, kteří se dostanou do těch vrcholových funkcí, že jako ten předpoklad, že jsou to charakterní etičtí lidé, jako není moc velký. Že? Takže a kromě toho samozřejmě tak pokud by se to opravdu podle ten člověk se změnil, tak ho tam to už za chvilku vypadne. Že? Buď to tam nevydrží, anebo ho vyštípají. Takže to je prostě v tomto okamžiku.
Ano, to je přesně ono, to, co říkám.
V každém případě by to nebyla, nikdy by to nebyla práce pro jednoho člověka, že? To by musel dělat nějaký tým 100 lidí, který by nedělal nic jiného. Ale ono se to změní, ono to přijde. Tak já bych teď jenom probral několik, i jsem byl o to požádán, několik organizačních věcí. Zopakoval bych, že seminář Umění žít a milovat se koná 14.1. v Hlinsku, 4.2. v Ortvicích u Chomutova, 18.2. v Olomouci a 11.3. v Trutnově. Mm-hmm. Jo? Je to na mých stránkách, akorát myslím, že ještě pro ten Trutnov tam není, nejsou údaje, u koho se hlásit. Jo? Ale to se tam jako poměrně brzo objeví. Dobře. Jinak byl jsem požádán, abych oznámil, že v Trutnově se domluvili na pravidelných setkáních. Opět je to možné najít v té rubrice koordinátoři u mě na výbuch stránkách. A takže to setkání se konají 19.1. a 14.2. Tak. Potom jsem byl požádán, abych se zmínil, že by koordinátoři rádi uspořádali celorepublikové setkání koordinátorů v březnu v Olomouci. Aby se mezi sebou vzájemně poznali. Bude to vyvěšeno na naší facebookové skupině. Adresa na facebookovou skupinu je opět v rubrice koordinátoři na mých stránkách.
Březnu,
takže, ano, takže to je předběžně termín a asi místo bude upřesněno.
Myslíš, že tam pojedeš taky?
Já nevím, jaký bude ten termín. Rozhodně by se to nemělo nějak tlouct s nějakým tím seminářem v Trutnově a pravděpodobně bych rád ještě někdy udělal do konce toho března nebo tak nějak ten seminář v Praze, protože přece jenom je to nejdostupnější místo na to umění žít a milovat. Jo. Takže uvidím, jak to, ale podíval bych se tam, kdyby...
Já bych byl velmi rád, kdyby to mohli třeba přesunout na duben, protože my budeme mít v únoru někdy, já myslím, že to bude v lednu, to bude v únoru, setkání jako příznivce svobodného vysílače, tak to můžu taky říct už, někdy v únoru v Bratislavě. A takhle, kdyby to bylo za měsíc, tak to je moc brzo, ale kdyby to bylo někdy v dubnu, koncem dubna, bylo by to ideální, já bych se určitě dostavil taktéž. A věřím, že i ostatní ze svobodného vysílače.
Tak ono to má být setkání koordinátorů.
Já vím, jo? Ale to neznamená, že bychom
že tě tam nemohli,
že bychom to nemohli být. Já si myslím, že to bylo docela dobrý. Jasně.
Takže tohle jsou ty organizační věci.
Ano.
Tak teď bych poprosil teda o přestávku, o písničku teda.
Dáme jednu písničku, Svět se zbláznil, třeba.
Ano.
A pak budeme pokračovat dál.
A to není o minulosti, to je prorocká, to teprve ještě bude.
Tebe přijde. Pak budeme pokračovat dál, vy se samozřejmě ano. Připravujte otázky.
Už přecházím na ty otázky.
Ano, a vy si připravujte dál, volejte, pište cokoliv. Můžete i psát i mě, protože Míra jich prej má dost a já jich mám málo, tak já bych chtěl teda ty otázek, tak já bych chtěl teda i taky víc, takže pište mi do studia. Na Skype svcs.vysílání a pak volejte na telefon 608 12 14 19 a jeden písničku.
Jinak samozřejmě, když bude...
Jen aby se spál. přitom jen Bůh ví, co bude dál, co bude dál, co bude dál. Zprávy nás fakují, že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku bys vzal, aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek, anebo král, anebo král, anebo král. Zprávy nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Svět se zbláznil, ale točí se dál. Jste slyšeli v písnice od Míry Zelenky. A my teda pokračujeme, doufám, že ještě ne úplně ve zblázněném světě, anebo aspoň se budeme snažit, aby se ten svět nezbláznil.
Nebo tak, aby jsme se v tom blázinci vyznali.
Aby jsme se v tom vyznali, ano. Takže, jak jsem jich říkal na začátku, před písničkou, ano, můžete volat, telefon, znáte, ještě ho zopakuju jednou, protože je takový trochu přednostní, ty telefonický dotazy, takže telefon 608 12 14 19 do živého pořadu přímo do studia plzeňského. Tak, Míro, prosím.
Takže první dotaz. Dobrý den, pane Miroslave, co vám říká intuice na? Jsme geneticky upraveni, tvořeni mimozemskou civilizací, například geneticky, jak je to s duší? Je vložena Bohem, pravdou, univerzem, či je také modifikována, vložena tvůrci? Mm-hmm. Děkuji vám za vaše poslání, vámi sdělené informace pomáhají. Tak tam je otázka, co to je tvoření a co je to upravení. Jo. Už jsem o tom mluvil vícekrát, že civilizace, nebo teda ta lidská rasa zde na Zemi je předmětem genetických experimentů. To znamená, jsme, neřekl bych, upraveni jednorázové, tak jak je to podaný třeba tím Sitchinem, že tady byly nějaký poloopové nebo něco takového, nebo pračlověci, které teda upravili pomocí genů svých těch Anunnaki, ale podle mého názoru jsme přišli teda z vesmíru, třeba z Vegy a z podobných hvězdných systémů, ale potom v posledních, já nevím, dejme tomu 10-20 tisíc letech, jsme předmětem určitých genetických experimentů, jejichž podle Coryho Gooda je tady asi 22 mimozemských civilizací, které tu provádí ty experimenty. U některých jsou ty cíle, nebo navzájem teda ty cíle mohou být i odlišné, protože můžou třeba jejich zájmem být oživit vlastní rasu pomocí našich genů. Někteří chtějí tady vypěstovat něco jiného, odolnou rasu, dejme tomu určitě reptiloidem a podobně. Takže podle mě nejsme stvořeni mimozemskou civilizací, protože ona je otázka, co to je stvoření, a protože všechno je jedno ohromné vědomí, tak stejně je to vždycky, je to tvůrčí prvek. Nedošlo k žádné evoluci samovolné. Jo? To znamená, všechny rasy byly stvořeny tím stvůrcem, můžeme tomu říkat třeba stvořitel vesmíru, v tomto vesmíru. Ale takže to je něco jiného je potom ta otázka té genetické úpravy. Jak je to s duší? Rozhodně bych asi nepoužil výraz, že byla vložena Bohem, to znamená, že by někdo vytvářel těla nebo geneticky modifikoval těla a Bůh do nich vložil duši, ale já to spíš nazývám procesem jako defragmentace toho jednoho ohromného vědomí, které se defragmentoval na své nějaké části, z níž některé ty části můžeme označit jako duše, tak jak my je chápeme. A tyto duše se inkarnují do těchto stvořených těl tím, dejme tomu, stvořitelem vesmíru. Jo. Mm-hmm. Je to srozumitelné? Snad teda doufám, jo.
Snad.
Ta duše už není modifikovaná těmito tvůrci. Ta duše byla stvořena, jo. Ale tam tu duši si, nebo toho ducha, který se potom skládá z mnoha těch duší, ono, to je to složité právě vždycky z toho pohledu, z jaké úrovně poznání se na to podíváme, protože když na to podíváme z pohledu, že všechno se děje současně, tak tu není nějaký aktuální datum, kdy teda to bylo stvořeno. Vše se děje současně, je to poměrně složité na jako pochopení. Jo. Mm-hmm. Ale duše jako taková nebyla stvořena mimozemskými civilizacemi. Jo, ta je skutečně, ani se nedá přesně v tom slova smyslu říct, že byla stvořena tím stvořitelem. Jo. Opravdu se to špatně vysvětluje, protože já v okamžiku, když řeknu, že došlo k defragmentaci, to zná rozčlení to jednoho ohromného vědomí na jakési relativně autonomní části, které jsou si vědomy sami sebe jako relativně autonomní jednotky, tak to zase vypadá, že k tomu došlo v určitém čase, ale takhle to zase není. Je to těžký, některé věci prostě nejsme schopni s úrovní naší mysli pochopit. Tak, potom mám další otázku. Využívám situace, kde jste nabídl, že můžeme napsat nějaké dotazy a mě opět nějaké napadly. Ráda bych se zeptala ohledně meditací. Když jsem prováděla meditaci na slovanství a pak následně za pár dní meditaci na otevření srdeční čakry, jsem se ráno probudila velmi unavená, jakoby vyčerpána, přitom jsem si ochranné vajíčko dělala. Zajímalo by mě, čím to mohlo být způsobeno. Četla jsem i na Facebooku, že se to pár lidem stává. Těch jako příčin může být samozřejmě více, může tam být problémy určité na blokaci srdeční čakry, která právě, když se potom dělají ty meditace, tak tím překonáváním toho bloku může dojít k určitému vyšší výdaji energie. Ale samozřejmě je tu tím, že se to děje většinou jako přes noc, když se budí ráno, tak bych přece jenom předpokládal, že tam dochází asi k nějakému odčerpávání energie nějakým astrálním parazitem, i přesto, že si teda tvoří to posluchačka, to ochranné vajíčko, je otázka, jak kvalitně se jí ho daří tvořit. Jo. Ale nicméně, já ještě kousek dál, na další dotaz, budu odpovídat, jak právě reagovat na toto nebezpečí, na to noční, vytvářet si tu ochranu proti tomu nočnímu napadání nebo těm nočním nebo astrálním útokům. Mm-hmm. Takže k tomu se ještě budu věnovat.
Jestli tam máš, jestli chceš jít na další otázku, abych to měl taky jednu docela zajímavou.
Já bych ještě tohle z toho by dokončil.
Tak pak mi dej prostor pro jedno to. Tak.
Je to o té samé posluchačky, tak bych to jenom dokončil.
Ano, samozřejmě. Jo?
Dále by mě zajímalo, co si myslíte o takzvaném příchodu Antikrista. Myslíte, že přijde někdo takový? Já si osobně myslím, že něco jako Antikrist může existovat pouze ve svém principu, ale že by to byl nějaký člověk, který by stělesňoval to zlo v podobě toho Antikrista a který by se tady objevil jako jedna figura, jo? Že nic takového není, protože zrovna tak můžeme považovat za Antikrista, nevím, Hitlera nebo Napoleona, taky záleží na zorném úhlu, nebo Stalina, že to záleží na tom zorném úhlu, ale myslím si, že tak, jak je to jako charakterizováno, jak jakási super zlá bytost, takže takový Antikrist tady nebyl a nebude minimálně v dohledné době. Mm-hmm. Tak teďko...
Můžu teda?
No.
Tady by se chtěla posluchačka Hanka, ona ta otázka už někdy zminula, ale to je jedno, zeptat, jestli obsedantně kompulzivní porucha, určitě víš, o co jde, že jo, souvisí s přisedlíky nebo kletbou. Ta porucha je velice nepříjemná a častá. Jestli víš, oč se jedná a jak...
Já na to odpovím jako opravdu velice jednoduše a to je tak, že takhle se to nedá obecně určit, protože to může být obojího charakteru, ale více bych se přikláněl k tomu přisedlíkovi. Protože ta parazitická kvazibytost, jo, tak to přece jenom bývá hlavně zaměřeno čistě na odčerpávání energie. Ale nedá se to stoprocentně vyloučit, protože jsou i kvalifikovaní mágové, kteří jsou schopni vytvořit skutečně kvalifikovaného toho parazita, tu parazitovou kvazibytost, která dokáže teda opravdu různé a hrůzné věci. Ale běžně se daleko více setkávám s tou kletbou, s něčím, s tím parazitem vytvořeným z nenávisti, než s vysoce sofistikovaným černým mágem, který něco takhle vytváří. Takže spíš bych se přikláněl k tomu přisedlíkovi, ale samozřejmě může to být i normální duševní porucha, nemusí to být ani jedním.
Je to velmi nepříjemný, asi chápu to, není univerzální léčba, jak se říká, určitě.
To je právě to, že jako mám jako trošku, já zase nechci, aby padlo, že všem těm lékařům nějak jako křivdím, ale oni se víc zabývají podobností příznaků a na základě stanovení diagnózy, než na specifikum té konkrétní bytosti toho konkrétního člověka.
Jasně.
Kdyby právě tam byla ta spolupráce těch kvalifikovaných a jasnovidných léčitelů, tak je to bez problému, protože tomu nezáleží na těch příznacích. Jo?
Ano.
Ten se prostě položí otázku a dostane odpověď z informačního pole. Jaká je podstata té choroby, jestli je to přisedlík, karma, parazitická kvazibytost nebo ta normální v uvozovkách normální nebo klasická psychická porucha. Jo? No, když to takhle prostě, ano, má to příznaky rozvojené osobnosti, tak je to teda v tom zlidovědém pojetí, je to schizofrenie, je to jasný a budeme to tak léčit. Jo? Tečka. Ale může to být snadno ten přísedlík a ta nemoc, pokud je to čerstvý, zejména, tak pomocí toho odvedeného přísedlíka, tak ta nemoc může být až jako neuvěřitelně snadno řešitelná tím odvedeným přísedlíka a tou prací na sobě toho člověka, že s tím potom pracuje. To, já říkám, to jsou některé věci, které mě samotnému jako to zůstává rozum stát, jestli to takhle funguje, že jo, třeba i u takové epilepsie, jo. Odvedl jsem přísedlíka a mám informaci, že 11 měsíců nebyl epileptický záchvat, no. Já samozřejmě může to být náhoda, jo. Že to časově vyšlo, jako to odvedení přísedlíka s tím, že spontánně ustoupila ta epilepsie, no. Ale pokud se to děje častěji, tak je to podivné, no.
Tak tyko zase ty třeba, nebo já, jestli ještě můžu
můžeš
jednou.
Můžeš ještě, no.
Rád by jsem byl, kdyby pan Zelenka vysvětlil smysl ochranného vajíčka při meditaci. Zvlášť většina lidí to vůbec neví. A následně potom píše, že k tomu může něco dodat, nějaký podobný pohled. Tak, tak co myslíš, jak to teda? Já si myslím, že to je celku jasný, no, akorát.
Já si myslím, že ten důvod toho ochranného vajíčka, zejména pokud se jedná o ty kolektivní meditace, je ten, že v okamžiku, když se dostáváme do toho stavu rozšířeného vědomí, tak se prostě jako více otevíráme těm různým bytostem a podobným, které jako na nás můžou zaútočit, vstoupit a podobně. Takže ten důvod je právě to vytvoření toho ochranného vajíčka, aby došlo k té ochraně před touto možností. Zase netýká se to všech lidí, jsou lidi, kteří mají perfektní přirozenou ochranu, silnou aurickou ochranu, silný jemně hmotný imunitní systém, ty prostě nemusí dělat nic. Jo. Ale je spousta lidí, kteří mají nedostatek energie, přivřený čakry, a kde to nebezpečí v tom možnosti napojení se na něco je vyšší a proto je tam bezpečný udělat si to ochranný vajíčko. Ale já neříkám, že se ho lidi musí dělat, jo? Já to jenom jako doporučuju z pohledu určité bezpečnosti. Že jo?
Jasně. A víceméně je to jednosměrná záležitost, jo? Nebo...
Jak jednosměrná?
No, ty energie, že jenom jakoby...
Tam záleží na tom, všechno je záležený, záleží na tom mentálním vyladění toho člověka. Jo, to ochranné vajíčko si můžu udělat doslova a do písmene, pokud si to tak budu, pokud ho budu tak tvořit s tím záměrem, vyložně k jednoučelově proti třeba energiím konkrétního člověka. A nebo si ho můžu vytvořit proti všem energiím s tím, že v tom záměru mám, že propouštím všechny energie, které jsou pro mě přínosné, všechny negativní energie, popřípadě jakékoliv možnosti odsávání energie, toto ochranné vajíčko zastaví. Že?
Jasný, rozumím. Tak jak se ho prostě naprogramujeme.
Ten tvůrčí záměr je tam důležitý, vždycky.
Ano. Jak se ho prostě naprogramujeme, tak funguje.
Ano.
Tak prosím, tak teďko ty zase.
Já tady mám shodou okolností, mohu dělat svému dospělému synovi ochranné vajíčko? Jeho přítelkem z něj vysává energii, ale on si toho není vědom a když mu to řeknu, tak mě má za blázna. Čakry ani práce na sobě mu nic neříká. Samozřejmě lze to dělat. To není problém dělat někomu ochranné vajíčko. Dokonce bych tady v tomhle případě možná i doporučil zaprvé posílat i jemu energii, popřípadě i té přítelkyni, protože když dostane energie od, pravdě teda zde v tomhle případě matky, nevím, jestli to je syn, ale teda jestli to je otec, ale předpokládám, že ne. Většinou ty matky mají tyhle ty ochranářské tendence, tak jako to pomůže i to, že mu potom nevysává z něj, že? Ale určitě to jde.
Ano. Tady ještě ten posluchač, jak psal tohleto, tak píše, že každá chtěná ochrana je založená na nějakém pocitě či potřebě, která vychází ze strachu. Jo, čili předpokládá, že ten strach je už špatně, jo, když se, tím se vytváří jakoby strach. Se mi dobře rozumíš?
Já tomu samozřejmě dobře rozumím, ale to je otázka, co si budeme definovat pod pojmem strach. Jo. Tak jestliže jdu ven, když je venku minus 10 a teple se obleču, oblíkám se teple ze strachu, že bych umrznul.
Ano.
Je to tak?
Ano.
No tak potom, ale ať uděláme cokoliv, tak je to daný strachem. Když jdu přes ulici, tak se rozhlídnu doleva doprava, jestli nejede auto.
Ano.
Je to podmíněn strachem, aby mě auto nepřijelo? A nebo je to instinktu do sebozáchovy, že?
On tady píše právě, a strach je třeba vyřešit. A tím pádem je ochrana automatická. Takže třeba vždy kontrolovat, co přijímáme, a ne všechno brát vážně.
Já samozřejmě...
A ty jsi to tady odpověděl, myslím, celkem dobře na to.
Mě se na to lidi ptali, já si ochranné vajíčko běžně taky nedělám, jo? Protože jsem přesvědčen, že mám dostatečně silnou tu jemně hmotné imunitní systém nebo tu aurickou ochranu, ale v případě, že dojde k nějakému oslabení nebo musím jít do prostředí, které pro mě nějak energeticky náročné, tak si ji klidně udělám. Ale
vlastně.
Já nevím, proč všechno zase zahrnovat pod pojem strach. Jo. Jako strach, já jsem definoval kdysi strach. Strach je to sice trošku definice v kruhu, ale strach je obava z toho, že skutečnost nebude vypadat podle našich představ. Nebude vypadat tak, jak já si tu skutečnost představuju. No. A když jdu ven a je tam minus 10, tak já nemám obavu z toho, že ta skutečnost tak nebude vypadat, protože já si nepředstavuju, že neumrznu, když tam budu nahej. Jo? Takže v tom případě to není strach, to je normálně přirozená ochrana proti já nevím, mrazu, to, že se obleču. Jo? Pomíňme zase další věci, že to je morfogenické pole nevíry nebo víry v to, že umrznu, to už je zase další, jako ještě, dejme tomu, vyšší úroveň z pohledu, vyšší úrovně poznání. Ale za normálních okolností, jestliže se jdu do určitého prostředí, které je z nějakého důvodu nebezpečné a já si tam vytvořím přirozenou ochranu, tak jak si tvoří všichni ostatní lidi, tak proč to definovat jako strach? Jo?
Mm-hmm.
To znamená, že když půjdu na ulici a rozlížím se, jestli neujde auto, tak to dělám, protože jsem strašpitel, nebo jo.
No, já myslím, že se... To dobře je vysvětleno, ano.
No, že se to přehání, že se tyhle ty věci jako překrucují až jako ad absurdu.
Jasně.
Tak, máš tam dál, nebo...
No tak zase teďko ty.
Jo.
No i tak pomalu chodí nějaký, tak
ano. Asi... Už rok na sobě pracuji, dělám i vaše meditace a stále se mi nerozvinuly mimořádné schopnosti. Jak dlouho to ještě bude trvat? To je zcela obligátní otázka, že jo? Já vždycky říkám, no já medituju 25 let.
Ano.
Ale na tuto otázku se samozřejmě nedá obecně odpovědět. Jo? Nedá se obecně odpovědět, protože tam je velice důležité... jaký má ten člověk základ z předchozích inkarnací.
Mm-hmm.
Jo? Já vím, že mi říkali, několik lidí říkali, to není spravedlivý, já tady medituju 10 let, tenhle člověk medituje měsíc a je daleko dál než já. Jo? Jenom, ale že to je... Ano?
No, co to je mimořádné schopnosti, jako, že se nerozvinuli? Co si to, kdo pod tím představuje? Já nevím, já se taky snažím už hodně dlouho a taky si nespomínám, že by něco se na mě mimořádného jaksi projevilo, že by nějaké mimořádné schopnosti nebo co. Na druhé straně, já jsem říkal, já bych možná tak trochu se toho lek, kdyby najednou jsem slyšel nějaký jasný hlas nebo nějaký jasný zjevení, obrazy nebo cokoliv, já bych s tím asi měl problém. Jo, takže já tomu jakoby věřím, ale zároveň se trochu obávám z toho, abych se toho nelekl.
Tak to já ne.
No, jen tak možná právě proto se to neprojevuje u mě, protože mě jako respektuje a leknout se toho a začít zmatkovat nebo dělat věci, které asi by nebyly dobře, tak právě proto to vyšší vědomí se to takto uvědomí a jo, nepustí to ty větší schopnosti, no, třeba.
Já si myslím, že tady na tohle téma už jsem jako mluvil opravdu mnohokrát, ale tady je důležitá jedna věc, jo, je potřeba si uvědomit, že je vhodné se vydat na cestu, ale ne na, přesně na cestu tam a tam, jo. To je ta otázka závislosti na výsledcích. Jo. Jdeme na cestu, pracuju na sobě, ale pracuju na sobě pro tu vlastní práci. A to je, a další fáze je, že ta práce pro mě nemusí být prací v tom negativním slova smyslu, ale může být pro mě zábavou. Já jdu meditovat, protože je mi při té meditaci dobře, protože mi to dělalo vždycky dobře, pomáhalo mi to, dejme tomu, když jsem měl tu firmu, nezbláznit se, nemít infarkt nebo podobné věci. Bylo mi přitom fajn, bavilo mě to, ale nešel jsem s tím, já budu meditovat, abych byl teda jasnovidnej, abych třeba někdy v budoucnu, mě vůbec nenapadlo, mohl odvádět příselíky nebo co takového. Mě nikdy nenapadlo. To znamená, já bych se na to nekoncentroval, na to, jak dlouho to ještě budu trvat. Jo?
Ano.
Protože pokud to někdo dělá s tím úsilím, já chci dosáhnout tohodle, tak se obávám, že ta koncentrace na to dosažení může být právě tou překážkou, ano, v tom hobby.
Přesně, jo? Tak, já si to myslím taky. No.
No. Tak to, potom to pokračuje. Můj partner mě má za blázna, kdykoliv se zmíním o meditacích, čakrách, jemnohmotných energiích a dalších podobných věcech. Vůbec není možné se s ním na toto téma bavit. Mám pocit, že země snad i vědomě vysává energii. Co mám dělat? Stále znova a znova bych řekl, že to je stejné téma. A to je téma, že jsou tam ty dvě možnosti. Za prvé si vytvářet to ochranné vajíčko a za druhé mu tu energii posílat vědomě.
Ano.
Jo. Přitom samozřejmě je daleko lepší to posílat vědomě a přitom se zprůtočnit. Jo. Za prvé, on bude mít dostatek energie, nebude mi ji odsávat a když mi ji odsává a já to nedělám vědomě, tak odsává moji energii. V okamžiku, když tu energii posílám vědomě a zprůtočním se, tak ta energie je ze zhora a naopak i já mám více energie.
Mhm.
Jo. A samozřejmě, když jako prostě je to potřeba, dá se udělat i to ochranné vajíčko, ale tam vzniká to nebezpečí, že v okamžiku, když já teda si vytvořím to ochranné vajíčko a je to takový ten byť v mírné podobě energetický upír, tak ten tlak zesílí, že jo, na to. To znamená, kdy to dělá pomocí toho, já nevím, toho třeba křiku, hádek, pláče, to jsou všechny ty způsoby, jak z někoho dostat tu energii. Nebo napadání a podobně.
Ano.
Tak, potom jsem tady dostal otázku, jaký je rozdíl mezi energiemi ze středu galaxie a energiemi z Andromedy? O tom už jsem mluvil, zase jako opět v mnoha věcech nemůžu dát žádnou záruku za tuto informaci, ale podle mých informací Andromeda jako galaxie, protože aby jsme bylo jasný, že mluvíme o galaxii naší a galaxii Andromedy. Galaxie Andromeda je jinového charakteru a naše galaxie je toho yangového charakteru. Takže ten rozdíl je, že energie z galaxie Andromedy jsou jinového charakteru z naší galaxie yangového. Tak, to je další otázka. Jsou meditace během úplňku účinnější? Přiznám se, že na to nemám žádnou, jako bych řekl, odpověď. Nikdy jsem to ani nějak vědomě neskoušel, ale dovolil bych si asi soudit jednu věc, že je to opět individuální. Mm-hmm. Že pro někoho, tak jako ten úplněk účinkuje na každého člověka trochu odlišně, tak zrovna tak to může být, že někomu se lepší medituje, nebo se dostane takzvaně hlouběji a dál, a někomu jiného ten úplněk zase může rušit. Ne, ale nevím, nemám jednoznačnou odpověď. Nevím vše, jak bych řekl snad. Další. Má známa si rozvinula zřejmě nějaké mimořádné schopnosti asi.
Ano.
Chybí jí. Začaly za ní chodit duše mrtvých, ona je slyší a může se s nimi normálně bavit jako s živými. Vůbec na sobě ale nepracuje a o těchto věcech slyšela až ode mě. Jak je možné, že se takováto schopnost může najednou rozvinout člověku, který na sobě nikdy nepracoval ani o těch věcech neslyšel? A tady to je přesně otázka, co si představíme pod tím slovem nikdy. Jo? A pokud dosadíme nikdy v tomto životě, tak pak můžeme pochopit, proč třeba ten člověk tu schopnost má. Protože když to použijem v tom, tak co, teďko mě se ta forma líbí, to znamená, že je to osobní morfogenetické pole a ta schopnost toho člověka k těmto věcem byla obsažena už v minulé inkarnaci, tím, že teda, protože to morfogenetické pole je pole návyků, on si ten návyk vytvořil v tom minulé inkarnaci a tady to zatím jako nepoužíval, nevěnoval se tomu, ale už v tom morfogenetickém poli to bylo a najednou prostě většinou to býval nějaký si spouštěcí mechanismus, se to probudilo a jemu to funguje, i když o tom nikdy neslyšel. Já netvrdím, že to je jediná možná varianta, proč se tak stalo, ale zdá se mi výložně nejpravděpodobnější. Můžete poradit, jak by se svými schopnostmi měla naložit? Ona neví, co s tím má dělat a je z toho zmatena. No tak to je ta věc, že je potřeba s tím začít pracovat, ale nejdůležitější je napřed získat určité poznání, aby věděla, co se děje, aby věděla, kdo za ní může jít, co to znamená duše. Jo? Je samozřejmě otázka, když ona vůbec nic neví a nemá jako dostatek poznání, ani nemá schopnosti to ověřit, dejme tomu přes ten svůj kontakt s tím overegem, s tím svým overegem, no tak jako kde má záruku, že za nich chodí duše mrtvých.
Kdo ví, co to není, že?
To právě je otázka, že jo. Že se s nima může bavit jako s živými, ale to nemusí být duše mrtvých. Jo? To můžou být jakýsi i astrální bytosti nebo astrální paraziti, kteří se tváří jako mrtví. Takových možností je opravdu hodně. Nebo to můžou být i jako jakýsi přisedlíci. Že? Ale je to otázka, na to se nedá odpovědět, ale chce to, aby na sobě začala pracovat. Aby na sobě začala pracovat v tom slova smyslu, protože určité schopnosti nepochybně má, když se jí tam něco takhle, nějaké informace dostávají, tak aby začala pracovat třeba na spolupráci s tím overegem a pak se může zeptat a ví přesně, co se děje. A myslím, že asi jiná varianta není. To zná poznání.
Pak by mohla nadělat víc škody.
A rozšiřovat si své schopnosti, no tak předpokládám, že nejvíce škod by mohla nadělat sobě.
Ano,
ale
samozřejmě sobě, ale ostatním.
Ostatním v případě, že by docházelo k té variantě, že by ty duše mrtvých měly pro někoho nějaké vzkazy a podobně, tak tam by asi se mohlo jako napáchat nějaké škody, zejména pokud by to ty úmysly těchto bytostí nebyly takzvaně kalé, byly nekalé. Jo. Tak tam by samozřejmě, kdyby ona tomu uvěřila a teď si říkala, ano, teď mám tu schopnost, budu předávat informace. Jo. V levém prostředním šuplíku sekretáře je ukryto zlato nebo něco takového. Tak to by mohlo napáchat škody. Takže určitá míra opatrnosti je vždycky na místě. Tak, máš tam něco, nebo?
No, tak já si myslím, že bych tu něco našel.
Já tady toho mám ještě dost, jo, takže...
Tak, no, taky, hele, tady mám. No. Hezký večer, prosím vás, bylo by možné říci několik vět o tom, co dělat po hladovce. Že je potřebné po takové době velmi pomaloučku a zlehka nabíhat na takzvaný normální stravu, aby si někdo nevysvětlil tak, že po ní si může pokud možno rychle všechno vynahradit. No, to přeje nám samozřejmě do nového roku všechno nej a tak dál píše Alena. Takže možná, že banální otázka,
no,
ale...
Pane, já už jsem na tuhle otázku odpovídal. Zase je to velice individuální. Já jsem prostě držel 42 dní, jsem nic nejet a pak jsem se normálně nabaštil a ne, že bych snět vepřo knedlo zelo s 10 knedlíkama, to ne, ale měl jsem normální pro mě přiměřenou porci a byl jsem v pohodě.
Opravdu to šlo, ale... to nebyl ten žaludek tak stažený, že tam prostě nic nedostaneš, stejně jak to říkal ten Pomeje, ten Jiří Pomeje, že prostě není schopen do sebe nic dostat. To fakt šlo?
U mě jo, no, ale já to nemůžu, jako to, já to říkám jenom z toho důvodu, že je to skutečně individuální, jo. Uh-huh. Ale jinak se samozřejmě doporučuje přecházet pomalu, myslím, že se docela doporučuje něco na styl jako rozvařené rýže, nesolené a podobně, ale pokud chce, já nevím, to posluchač nebo posluchačka.
Posluchačka?
Posluchačka, přesné informace na internetu je v této oblasti, jak nakládat po té hladovce, je skutečně spousta jako dobrých informací. Rozhodně nedoporučuji, aby někdo udělal to, co já. Jo. Opravdu to chce pozvolný přechod nějakých hodně neutrálních, nekořeněných jídel a podobně. Mm-hmm. Ale je to individuální. Jo. Říkám, já jsem se najet přes všechna varování, ale tak je to o tom zase, jo, budu se vracet k základu. To naše mentální nastavení je to nejdůležitější. Když jsem přesvědčen, že mi to nic neudělá, tak se stane třeba, že mi to nic neudělá. Že? Jako říkám, ne, aby si někdo představoval, že jsem se nějak přejet, jo, že jsem prostě, ono se mluví o tom, že třeba když zachraňovali po válce lidi z koncentráku,
ano,
že to bylo velice náročné je udržet, aby se pořádně nenajedli a skutečně někteří zemřeli.
Že? Ano, ano, to je pravda.
No, takže opravdu to chce pomalu, ale zase říkám, znova je to individuální a opět se vracím k svému základu, naučte se poslouchat svoji intuici.
Já mám takový pocit, že posluchačka Alena to nemyslela jako otázku, ale dřív jako takový upozornění na to, protože ona to píše tím stylem, jako aby se někdo nevysvětlil, že po ní si může nabucnout rychle, jak to jenom jde. Jo? Takže to bylo asi něco jako otázka, aby upozornila na to, že to máš říct.
Já si myslím, že v dnešní době už přece jenom to povědomí o těch hladovkách je poměrně rozšířený, takže myslím si, že že by si někdo představoval tak, teď jsem 40 dní nejet, takže se pořádně najím, že to asi jako už by opravdu si představoval málo kdo. Ono ani po té týdenní, on taky, samozřejmě je tam jedna věc, když člověk těch 42 dní třeba například nejí, tak ten žaludek je opravdu stažený a stačí málo, a ten pocit nasycenosti, pokud to nezhltne, že jo? Pokud ti nějak jako pomalu, tak se ten pocit nasycenosti dostane poměrně brzo, ale tam spíš jde i o to, co jíst, že jo? Jak jsem říkal, tam myslím, že se doporučuje ta vařená rýže, jako bez chuti, bez zápachu, jen tak pozvolna. I kvůli střevům, aby se to nějak přivyklo.
No. Tak ještě tu mám jednu.
Ano?
Chtěl bych se zeptat pana Zelenky, když se tady na Zemi změní energie, navýší se, tak čtu, jak je to psáno, co bude s lidmi, které ovládá nějaká temná entita, duch například, a ti lidé pak už nebudou dále podporováni, myslím fyzicky, budou i dále škodit svému okolí, nebo budou mít dost práce sami se sebou, píše Nadia.
Já bych to asi trošku rozčlenil, tuhle otázku, protože tam je otázka toho, když jsou ovládáni temnou entitou. Protože v okamžiku, když jsou ovládáni temnou entitou, je otázka jejich svobodné vůle a to jejich konání. Je tu do určité míry reálný předpoklad, aspoň doufám, že v případě, že bude teda, že sem budou proudit ty energie a bude tu celkově vstoupat ta frekvence vibrací a ty lidi budou mít ty tendenci na sobě pracovat, že temné entity budou mít problém se udržet, mít problém i dostatek potravy a budou opouštět toho člověka. A teď je potom otázka na tom, jak na tom ten člověk byl, jako původně, jaký jsou jeho charakterové vlastnosti, ale v případě, že bude mít stále nízké vibrace a podobně, tak bude mít to, jak to bylo formulováno, měl by mít ty potíže. Se tady jako i udržet a přežít. Ale uvidíme, co bude. Jo. Pravda je, že teď zrovna dneska nebo včera jsem čet, jak už se o tom mluvilo, teda ten David Wilcock o tom mluví, teďko je to výzkum nějakých ruských vědců, takže to chodí jako z více stran, že teda ta sluneční soustava, není to teorie úplně nová, že se dostává v rámci teda galaxie do jiného energeticky vyššího prostředí, které působí na všechny. Jo? Na všechny bytosti i typu bytosti Jupitera podobně, že se zvyšuje energie na všech planetách. Jo? Že to už taky bylo dávno řečené, že to globální oteplování jako s lidskou činností nemá vůbec nic společného. Já se tomu možná budu věnovat, protože jsem si to čet asi tak 20 minut před zahájením tohoto pořadu, tak jsem, už jsem to dostal teda dřív, tak se na to ještě podrobněji podívám, ale jsou tam jako velice zajímavé údaje. Jo. Že třeba, já teďko plácnu, nevím to slavy přesně, ale jak ta galaxie pluje tím, nebo ta sluneční soustava, teda takhle, jak pluje tím prostorem, takže teďko se vyjádřím velmi nepřesně, já do příště to zpřesním, že ten energetický nápor na tom, jak rozráží to prostředí, je asi 1000% proti době, já nevím, před třeba 50 lety nebo tak. Jo. Takže je to opravdu to vypadá, že se posouváme do jiného energetického prostředí, což bude mít vliv na všechny.
Dobře. Tak mohu ještě? Takže,
můžeš, no.
Ještě to je?
Já si myslím, že v případě, že otázky nezodpovíme dneska, tak není problém to přesunout i na příště, protože myslím, že i ty otázky jsou docela zajímavé a doufám, že budou, včetně teda mých odpovědí, že by mohly být přínosem jako pro víc lidí.
Dobře, píše tady Eva. Vzpomněli jste Antikrista. Nemyslím, že by musel být zrovna rozpoznatelný jako vyloženě zlý člověk. Co říkáte na současného papeže? Myje nohy muslimům, volá po přijímání migrantů, připodobňuje současné nevítače k Herodesovi. Podle něho je Panna Marie a svatý Josef to, co tihle vyžírkové, kteří se hrnou do Evropy. Ano, ono to v tom smyslu dokonce mluvilo, opravdu papež, že to připodobňoval ty uprchlíky k tomu, co teď to. No,
no tak to, že bych nesouhlasil s některými výroky a činy současného papeže, z něj teda ještě antikrista v mých očích, která opravdu nedělá.
Dobře, to ostatně, jen tak byla tady otázka.
Na Štědrý den byl ten Anděl Páně 2, že jo? Kde tam ten anděl, ten, teď si nespomenu, jak se jmenoval, no, hrál ho Trojan, chodil pro ty lidi z toho očistce, že jo, kde už se očistili a šli nahoru a pak říkal Herodes, no to už snad ten pán Bůh nemyslí vážně, komu všemu odpustí, že
ne, ne. Se jmenoval, Ježíš, teď si taky nemůžu vzpomenout, no to je jedno.
Je ten anděl.
No. No, jak ho tam jako zabásli na policajtí, tak tam...
Jo. Nějaký Belicius nebo tak nějak.
Ne, 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 no to je jedno, to nevadí. Oni nám to tady posluchači hned napíšou. Věřím. Dobře, tak jo. Takže, jako pokračuj ty.
Ano. Otázka. Opravdu si myslíte, že nás tu za 10 let bude, budou na Zemi jen 2 miliardy? Opakuju se. Nechci to formulovat, že si nemyslím nic, jo. Ale já jsem tuto informaci dostal. Jo. Opravdu mi tato informace přišla, takže vzhledem k tomu, že ne úplně málo informací, které jsem dostal, se později ukázaly jako v uvozovkách pravdivé, tak mám tendenci věřit i dalším informacím. Takže já co, opravdu si myslím, no. Je to prognóza, no tak jako to je těžký se vyjadřovat, no. Můj osobní názor je, že by to pro tu planetu bylo dobře, jo. A mám k této planetě jako velmi dobrý vztah. Samozřejmě je to, jak už jsem o tom mnohokrát zdůrazňoval, je to podmíněno, aby teda odchod těch, dejme tomu 5 miliard, byl za podmínek co nejmenšího utrpení. Jo. Stejně ty lidi všichni umřou. Jo. Tam ne, to je otázka, že by umřeli relativně dřív, ale všichni umíráme, takže tady se prostě ze smrti dělá neustále jako něco strašného. Že jo. Ale stejně bychom umřeli. Jo. Je to otázka, kdy a kdo, nebo kdo a kdy. Tak.
Ano.
Pak mám tady dotaz. Vím, že mé zaměstnání pro mě není vhodné, stojí mě to opravdu velmi mnoho energie a zřejmě i díky tomu nejsem při práci na sobě příliš úspěšná. Občas v té práci skutečně trpím. Bojím se, že když dám výpověď, že jinou práci neseženu. Kamarádka mi radí, že je lepší odejít a být půl roku na pracáku, než být v takovém zaměstnání. Co byste mi poradil? Já jako samozřejmě bez znalosti konkrétní situace je úplně nesmyslné dávat nějaké rady. Já můžu dát jednu jedinou radu, která je: neřiďte se strachem. Mm-hmm. Strach je špatný rádce. Jo.
To je pravda. No.
Jo, prostě já jsem kdysi říkal, když chci udělat nějaké rozhodnutí, tak si dám takhle na papír, který dám před jedním čárkou, vlevo si dám pro, vpravo si dám proti, že jo? Teď to popřípadě oboduju a když to mám hotové, tak potom škrtnu všechno, které začíná bojím se, že, tak to škrtnu a pak mám výsledek. Který je, protože ten strach prostě ale je těžko radit konkrétně, že jo?
No, to se velmi nevyplatí, protože ten člověk potom by tě to neodpustil, když by
a to už se mi stalo.
Po tvé radě.
A to už se mi stalo, že v životě jsem něco řekl a pak mi to bylo vytčeno, že
samozřejmě.
Že se to třeba tak přesně, jak jsem to řekl, nerealizovalo a otázka byla jiná, jestli to byla moje chyba nebo nebyla, ale prostě
Anděl Petronel se jmenoval, ano, už jo, to tady Petronel. Mám, posluchači jsou úžasný, hned to napíšou, no já na ty jména jsem blbek s prominutím. Ano, Petronel.
Takže já bych asi dal teďko ještě jednu písničku.
Dáme jednu písničku, já bych dal teda tu rotrovou, jak jsi říkal včera, ano. Že to jsou ty
rasistické
písničky, tak déšť snad.
Snad ne, já jsem říkal po jedné písni.
Já vím.
Ještě by bylo dobré, aby posluchači, kteří neposlouchali včera, věděli, o co se jedná, že jo?
Ano, tak to zopakuj.
No, já teďko se mi to vypalo ty slovo, dám teplo své bílé kůže. Že
ano,
je,
bílá kůže je rasistická.
Bílá kůže rasistická.
Takže déšť.
Ale třeba Rotrová naspívá novou verzi, že jo?
Jasně.
Tak a teplo zmanou své tmavé kůže, taky se to dá zpívat.
Dobře.
V záclonách skrývám tvář, mým oknem soumrak vchází,
stín padá na polštář, na otisk po tvé tváři, ráno si vstal a šel, prý večer zas tě mám, já bláhová čekám, snad se zatoulal někam, zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně, cítím tvůj intim sprej, mé srdce přitom stůně a náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš, teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. Déšť po oknech stéká, déšť statatem je mě dotírá a ševelí a připomíná pláč. Déšť oči mi hladí, déšť průběje je studí ramena a zmatená, slzy otírám, čekám. Prázdnota mých čtyř dní zdá se mi trochu příliš, vzít švestek pár a jít, Bůh ví, kam ty tím míříš, soumrak teď v roletách, uvězním a je fajn a rozsvítím světla, kdo ví, snad jsem se spletla. Déšť oči mi hladí, déšť hrůbě je studí ramena a zmatená, slzy otírá. Déšť po okně stéká, déšť statatem je mě dotírá a ševelí a připomíná pláč. Pláč oči mi hladí, pláč krůbě studí ramena a zmatená, slzy otírá. Za oknem
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Zapnout tohleto, ano, teď je to v pořádku. Máte na to zhruba půl hodiny ještě, abyste zavolali, protože už máme skoro půl devátý, utíká to, utíká, ale to je dobře, vy se ptáte, Míra odpovídá, pokračujte dál. Ale teď, jak vidíte, je tam taková až srandovní pohybová fotka vid.
To je PF-ko, to není srandovní fotka.
Takový pohyby zvláštní. To, co tam vidíte, je Míra Zelenka. A je to PF-ko. Ten text bohužel se nám tam nevešel a Míra ho přečte a je to přáníčko pro vás. Tak Míro, prosím.
Takže abychom zvládli tobogán, který nás čeká v roce 2018 a po jeho skončení si mohli zatačit oslavný tanec z delfíny, všem přejí Vlasta a Mirek Zelenkovi.
Ano. Tak a teď zdůvodně ten... Jo, to je ten tanec delfíny, jo? Tohle to, co tam předvádíš.
Nepoznáš delfína.
No tak nevím, no. Dobře.
No to je
ani ne, Míro, ani nepoznám delfína. A tam...
mezi náma je delfín.
No to jo, no, ale ten jako se tváří docela dobře, no, nebo jako tancuje docela dobře, nebo co to tam dělá. Ten delfín.
Já jenom k tomu ještě mám takovou připomínku, že ten fíkový list, co tam má ten vnouček, jo,
aha,
tak ten má svůj původ ve strachu. Je to strach ze sociálních pracovnic, který nepřekoná ani otevřená srdeční čakra. Obával jsem se, že bez fíkového listu by se na novinkách do 2 týdnů objevila tato zpráva. Sociální pracovnice odboru péče o děti na Praze Východ se podařilo zjistit totožnost pedofilního seniora, který spolu s manželkou šíří na internetu dětskou pornografii.
No a je to. Takže ještě to tak radši udělal. Tak. Ono by to bylo docela možný v dnešní době.
No. Tak, takže se můžu vrátit teda k dotazům. Já nevím, co tam máš ty, nebo...
Teď jsem to nesledoval, ale asi já to nic nemám. Jenom tady píše posluchač zase okolo té hladovky. Mám poznatek po 40-denní hladovce. Já úplně žasnu, jak někteří vydrží dlouho hladovět. No. Jsem samozřejmě najížděl pomalu na normální stravu, ale od té doby jim méně než poloviční porce a tak 2x denně. A to si myslím, ty říkal něco podobného, že jíš hrozně maloučko a no, taky tak 2x, 3x denně jenom.
Hm? No 3x už ne, teda.
2x jenom,
to,
jo?
No, to už je opravdu výjimečný 3x. Hm,
tak to bude a ono, možná, že
nebo,
ten...
Nebo ono je to spíš tak, že jednou denně a pak zobů různě.
Jo, takhle, aha, jasně. Dobře. Ještě tu je teda jedna. Pan Zelenka mluví o úbytku obyvatel na planetě a ruský filozof, badatel, psycholog říká to samé. Četl jsem všechny jeho knihy, které byly u nás vydané pod názvem Diagnostika karmy. V Rusku to přednáší v televizi a rádiu od roku 1994. Jsou to velmi dobré informace, které fungují. Bylo by to na dlouhé povídání. Že by v Rusku?
Píše Maria. Já o tom vím. Mm-hmm. Ono bylo i takové, na YouTube s ním byl, já nevím, jestli to bylo půlhodinový pořad, ve kterém o tom také mluvil. Mě to taky někdo poslal. Mm-hmm. Teď si nespomenu na jméno, ale to posluchačko nebo posluchač určitě ví. Jestli tam to jméno není.
Nik práce, já se mačkám, jak vždycky chci vypnout mikrofon, když se zakašlu, tak zmáčknu něco jiného, snad to nebude tak hrozný. Tak, to jméno tu není, bohužel. Nevadí.
Ale já myslím, že nebude problém, že posluchačka pošle.
Dobře.
Tak, potom tady mám dotaz. První útok se mi stal minulý rok asi tak v listopadu, a to právě v té době, když jsem začala poslouchat vaše pořady, a taky jsem znovu asi po deseti letech začala pravidelně meditovat. Začala jsem se spirituálně více probouzet díky vašemu pozoru a vašim meditacím, které se mi moc líbí a jsou dobrým pomocníkem při začátcích, než se člověk naučí dělat svoje meditace. Když se mi to stalo poprvé, trochu mě to vyděsilo a přestala jsem na nějakou dobu meditovat.
Přesně,
Dostal jsem informaci, že ten Rus je jmenuje Sinelnikov.
A já zase Lazarev.
No tak, ano. A tak může, že to říkají oboje. Já jsem ano. Na toho Lazareva myslel, teda, no. To jméno mám.
Dobře.
Když se mi to stalo poprvé, trochu mě to vyděsilo a přestala jsem na nějakou dobu meditovat. Pak jsem se postupně k meditacím vrátila a začala si dělat pořádné ochranné vajíčko. Minulý týden jsem začala odstraňovat rodinným příslušníkům přiseliky, tak zesílily astrální útoky ve spánku. Jednoznačně vidět, že moje aktivita pravidelného meditování odstraní přísilíků se nějakým těm entitám nelíbí. Tak nevím, proč se mi to děje. Dělám něco špatně? Tak rozhodně bych neřekl, že děláte něco špatně. Spíše bych řekl, že je to signál, že děláte něco dobře.
Ano, přesně.
Když jsem začal vysílat na svobodném vysílači, tak vždy ty první pořady, vždy tu noc po vysílání jsem měl poměrně těžké sny. Mm-hmm. Byl jsem také terčem útoku. Proto jsem se věnoval mentální přípravě, jak jsem říkal, protože o tom ještě budu mluvit, jo? O tom, co dělat, jo? Proti těm útokům. Proto jsem se věnoval mentální přípravě na astrální snovou realitu a případně si dělal ochranné vajíčko. V poslední době už jsem předmětem útoku jen po významnějších akcích, jako například byla meditace na opět mi vyskočilo, že se jedná skutečně o Lazareba.
No, tak
v poslední době už jsem předmětem útoku jen po významnějších akcích, jako například byla meditace na posílení egregorů slovanství. Kromě teda té pečlivé tvorby ochranného vajíčka před spaním, doporučuji i mentální přípravu. Připravovat se před usnutím vědomně na možné útoky, na uvědomování si jen relativního nebezpečí a přípravě na vědomé čelení útokům ve snu. To relativního nebezpečí spočívá v tom, že to skutečně není reálné nebezpečí, které by ohrožovalo naši fyzickou integritu, ale ohrožuje nás to emocionálně v tom spánku, což často bývá jako i důvodem, protože potom ty negativní energie toho strachu jsou odsávány jako ta potrava, ale je to třeba zaměřeno i na to, aby ten člověk jako skutečně se bál a přestal se věnovat meditacím, popřípadě pomoci těm druhým lidem. Mm-hmm. Ale je ta mentální příprava spočívá v tom, že si říkám, ano, vím, že mi budou čekat takové útoky, nebojím se jich, neleknu se, budu se jim smát. V tom to bude spočívat ta mentální příprava. Mm-hmm. Důležité je neustále zdůraznění toho, že se není čeho bát. Jo? A že těch astrálních oblud a parazitů se nebojte. V okamžiku, když jsme schopni, byť je to v tom polovědomém stavu, není to úplně jako forma lucidního snu, ale je to ten polovědomí, jsme polovědomí v tom snu a dáte najevo, že se nebojíte, tak oni ztrácejí sílu, protože ano. Oni nám nemůžou fakticky nějak ublížit, oni nás můžou zastrašit.
Ano.
Jo?
Ano.
A vždycky, podle mě to zná, soudím minimálně 90% nejen posluchačů, ale i všech lidí, že když jde opravdu do tuhýho, že když opravdu hrozí v tom snu ta smrt, tak se člověk probudí. To je naprosto běžná ta ochrana proti tomu. Že? Hmm. Je to trošku podobné jako v tom Matrixu, když jim hrozilo to nebezpečí, takže po tom telefonu se přesunuli zpátky do té takzvané reality.
Hmm.
Ale ta mentální příprava skutečně se dá dělat. Je to, já to teďko k něčemu přirovnám, což není úplně přesné, ale je to podobné, jako když se chci ráno probudit a nechci si nařizovat budíka. Tak když si vytrénuju, tak se skutečně dokážu budit přesně v tu dobu, kdy teda se potřebuji budit a má to samozřejmě tu velkou výhodu, že se nebudím ani ve fázi snění, v fázi hlubokého spánku, ale v té fázi toho lehkého spánku, kdy to potom přejde v to probuzení a dá se to vycvičit a je to mentální trénink. Obdobným způsobem se dá i natrénovat ta mentální obrana proti těm útokům v tom snu.
Jo.
Jako my si neuvědomujeme ve většině případů, jaké jsou naše možnosti a schopnosti. My říkáme, já mám těžký sny a tečka. Jo. Co já s tím budu dělat? Ale abych se na to připravil, jo, večer, když jdu spát, když před usínáním, si neustále říkám, nebudu se bát, nemůžu mi nic udělat.
Ano.
To se prostě promítne. Ten sen do určité míry odráží naší denní realitu. Jo? Takže prostě, když si neustále to opakuju, zdůrazňu, ale to opakování nesmí být nějaký mechanické přeříkávání nějakých slov.
Jako v kostele.
To musím, oni v kostele to taky někdy procítujou, že jo?
Jo.
A když to opravdu procítím, já se nebojím, když se není čeho bát, co mě ta astrální obluda může udělat, když já jsem daleko silnější, jo? Tak to opravdu se to i v tom snu promítne a ta ochrana tam potom taková tohoto druhu je.
Ano, oni opravdu nemají tu sílu, nebo nemají to tak udělaný, že by mohli opravdu ublížit. Oni mohou fakt jenom zastrašit. To je jasný. Ale ono to je i podle mě v reálném
životě,
ano. Přesně, to je to samé, jo, proto každý, když má strach, tak nakonec se mu to stane. A já říkám, tak já na to kašlujem. Já jsem přestal mít strach a zatím mi někdo nějak prostě nevyhrožuje nebo nějak nenapadá.
Ale ono je to i v tom běžném životě tak, že jsou lidi, kteří mají jako pověst, že se jich lidi jako většiny bojí.
Ano.
A pak se tam dostaví člověk, který mu dá najevo, že se nebojí a že necukne.
Ano.
A najednou se všichni okolo dívej, jak ten útočník, který vždycky každýho zastrašil
jak,
a smázlou,
jak,
jak najednou prostě neví co a no, jak dojdou slova, když prostě jeho cholerická agrese nefunguje, ten mu klidným hlasem odpovídá a nenechá se zastražit a nerozklepe se, tak jak prostě ten je bezmocný, že? Je to velice podobné.
Ano. Takže asi tak. Je to dobrý si to promítnout právě do toho běžného, reálného života a zjistíte, že opravdu to všechno je o strachách. Jakmile se přestanete bát z jakýhokoliv důvodu, máte klid.
Tak. Ale ono to třeba funguje i v té oblasti, když se lidi bojí toho, že vlastně nebudou mít peníze. Jo?
To je to samé, samozřejmě.
A pořád jako přežívají a pak to jednou pustí za hlavu a najednou jako my jsme to třeba zažili taky, ale zažilo to hodně lidí, že prostě v okamžiku, když řekli ne, já se to nemá cenu, abych se tím stresoval, takže se to změnilo, ne, že by se z nich stali milionáři, ale přestali mít ty, jako, dejme tomu, každodenní problémy. Zase upozorňuji, nemusí se to týkat každého, že někdo má ty karmické vazby natolik silné, že prostě holci má tady něco prožít.
Prostě, když bylo potřeba, já to znám taky dříve, když jsem podnikal, když šlo k té krizi, tak člověk trpěl, si říkali sakra, zase vejplaty. No, říkal, a kašlu na to, nemá to cenu. A ono vždycky to dopadlo tak, že vždycky nakonec něco přišlo, něco se objevilo, přišel nějaký zákazník, nebo co já vím. Jo, a
nakonec to zákaz.
A nakonec to vždycky dopadlo tak, že vždycky bylo dost. No tak pak už jsem to i s tím počítal tak trochu a zase to fungovalo docela dobře, takže dobrý. Ale v okamžiku, když jsem měl strach, no, tak to bylo špatný. Dobrý.
Takže další dotaz. Poslední dobou, cirka jeden rok, se mi čím dál více děje jedna věc, a to ta, že z ničeho nic se mi změní nálada a vyplavují se vzteky. Čím dál více mi ukazuje, proč to vzniká a kde asi původ, ale to se domnívám, jelikož i když si to uvědomím, tak se to stále opakuje. Také občas se dívám na tyto stránky, kde je teda odkaz na tyto stránky, kde se ukazuje ta Schumannova frekvence, ta rezonance planety Zem, že jo, jak se mění. A právě když jsou vibrace Země silné, tak se mi to děje. Hodně mi vibruje tělo, jako kdyby někdo uvnitř mě třásl. Mohl byste dle vaší zkušenosti či úvahy napsat, co si o tom myslíte? Tak já si samozřejmě myslím, to, že my nežijeme ve vzduchoprázdnu, že nás ovlivňují všechny ty energie, co jdou z kosmu i ta Schumannova frekvence, tak bych řekl, že to je zcela běžné. A je pravda, že ty energie, které proudí na Zem a které teda ovlivňují i tu Schumannovu frekvenci, že jsou velice silné a že ten nápor na tu psychiku člověka je skutečně vyšší a ta změní nálada a vyplavující vzteky, to prostě je ta nahromaděná, možná by se taklo říct, i negativní energie a prostě dochází k tomu uvolnění. Jediné, co bych v tomhle případě doporučil, je fakt, protože se s tím asi nedá úplně, je to o dlouhodobé práci, jak tomu předcházet, ale jinak se s tím nedá úplně, nedá se tomu úplně zamezit, ale co je důležité, abychom si nevyplovovali vztek na bytostech, zejména blízkých, což bývá nejčastěji. Že jo?
Ano.
To znamená, ano, lomcuje to se mnou, tak jako dá se vybuchnout, ale potom se jít proběhnout, nebo jít bušit do polštáře, nebo něco takového. Jo? Prostě jít tu energii vybrat. A samozřejmě znova, jo, když tyhle vyplavují se ty vzteky, bývá to často o tom, že nemám dostatek energie a potřebuji si z jiné bytosti odčerpat, tak prostě se skoncentrovat a hluboké nádechy a přijímat energie do třetí čakry, zejména. Tak, další dotaz. Vnímáte nějaký rozdíl mezi transformací lidí v Čechách, na Moravě a na Slovensku? Včera se o tom zmínil Jarda Greenwald a jeho host na SVCS, tak by mě zajímal i váš náhled.
Aha,
Já
včera. To bylo kdy včera?
To nevím, kdy to přišlo. Aha. To pravděpodobně to bylo někdy jindy.
Ano.
Protože asi to bylo v sobotu, nebo kdy, já nevím. Že Jarda má, myslím, v pátek, že jo?
Pátek, ano.
No. To jsou dotazy, které přišly od té doby, že jo? To není jenom teď. Tak já bych řekl, že jsem se touto otázkou nezabýval a nevím, jestli bych rozlišoval rozdíl v transformizi Čechách na Moravě na Slovensku. Možná bych třeba byl schopen vnímat rozdíl v Praze.
Tam určitě.
A ve zbytku, ale ne. Nemám v této oblasti žádný náhled ani pocit. Jo. Samozřejmě my a Slováci jsme rozdílné charaktery částečně, i když jsme teda bratrské národy, oboje jsme Slovani, ale prostě jsme trošku odlišné, takže i z tohle pohledu samozřejmě trošku odlišně reagujeme na situaci. Ale že bych ještě viděl rozdíl mezi Čechy a Moravany, to nevím. Tak. Neříkám, že nejsou, no já se komunikuju úplně stejně z Moravany jako ze západu, severu a východu Čechy a nějak tam prostě ten rozdíl nevnímám. No.
Ono,
třeba jsem divnej.
Možná mezi lidma, který se už transformují, rozdíl není, ale možná mezi těma, který ještě se netransformují, ještě nepočali, tak tam možná rozdíl nějaký bude.
Ale tady je otázka, rozdíl mezi transformací lidí v Čechách. Ty, co se netransformují, tak se netransformují.
Se ještě netransformují. No ne, ona možná je to transformace braná jako obecně, celkově, jo. Takže tak by se nechalo možná taky rozlišit ještě. Ano, ti, kteří se transformují, opravdu získávají nějaké to poznání, jak já to vždycky říkám, a na tom poznání už se nechá velmi snadno se mezi sebou domluvit. Problém je prostě v těch, kteří se netransformují, kteří mají pořád ty svý, každý ten svůj názor. Tam se domluvit absolutně nelze a to je průšvih. No. Takže ti, kteří se prostě začali, tak vypadá, že tam nějaký rozdíl v té transformovanosti, jako, nebo jak to nazvat, asi není velký.
Říkám, já ho nevnímám, takže. Potom, jestli bys byl tak hodný, já budu mluvit o dalším míci, ale tam teďko je nějaký ten, jestli tam máš to www seznam zprávy, to je takový to údajný start rakety.
Tak to teda nevím. Seznam zprávy je SOSORSA. Když právě jsou vibrace země silné. Aha. No, mluv o tom, já to zkusím najít.
Já ti to hodím do toho, na Skype teda. Aha. To bude nejjednodušší.
Ano, hoď mi to, protože já to fakt nevidím.
No, takže teď to tam máš, takže to bys tam dělal. Já zatím budu mluvit o další věci, a
zkusíme,
protože jsem na to dostal. Už ti to přišlo, že jo?
Ne.
Ježišmar, promiň. Já to zapomnu vždycky otentrovat, takže
ano.
Teď už to tam je.
Zatím pořád nic nevidím.
No, to dojde.
Dobře, tak o tom začni mluvit.
Já budu pokračovat něčem jiným zatím, jo?
Ano.
Otázka, proč dosud nemáme generátory volné energie a musíme stále ničit planetu jedy, když je spousta takzvaných probuzených lidí, co tvrdí, že mají přístup do akašických, ale to je jedno, záznamu, kde se nachází i atlantské krystalické generátory volné energie. No tak já si myslím, že ten důvod... aha, ještě jsi to nedostal?
Ne.
No, tak já jsem to poslal někomu jinému.
čekám. V tom textu to ani není, abych pravdu řekl, co jsi mi poslal, ale...
Jo, už to tam bude.
Už vypadá, že
teď.
Něco.
Ano.
Že něco tady píše nějaký pan Zelenka. Ano. Tak, koukneme na to.
Takže u těch generátorů volné energie samozřejmě, jak tomu budem říkat, ilumináti, globální elity, deep state, hluboký stát, tak jako tam jako nemají žádný zvláštní zájem. A je to potlačované a jako, že si musíme stále ničit planetu jedy, to je sice hezký, ale těm lidem to nějak asi nevadí. No. Mm-hmm. A ta druhá otázka, protože pro něj důležitější je udržet si moc, než přestat ničit planetu. Oni si stejně plánují, že když to tady jako zvládnou, což už se teda podle všech ukazatelů nepovede to NVO, takže potom snížejí teda ten počet obyvatel na 500 milionů, což pak tu planetu vyčistějí, protože ty prostředky potom budou uvolněny, takže to je jejich program.
Ano, to video už běží, Míro, tak ano, jestli k tomu. Takže,
no, já ještě dopovím tuhle otázku.
Dobře, tak já pustím znova potom.
Ne, ono je docela dlouhý. Takže spousta takzvaně probuzených lidí, že mají přístup do kašických záznamů, kde se nachází atlantské krystalické generátory volné energie. Já o lidech, kteří by měli přístup takový, aby si mohli odtamtud odčerpat patenty na atlantské krystalické generátory volné energie, třeba vůbec nevím. Takže nevím, jestli to tak něco takového je. Mm-hmm. Jestli tady je potom teda PSL, dá se těmto lidem věřit? Nevypěstovali si pomocí meditací nervovou nemoc a trpí halucinacemi a představami? Já si nemyslím, že by si museli trpět halucinacemi a představami. Ono stačí, když se někdo chce učinit zajímavým, anebo když má nějakou tu oblodičku, co mu tam něco našeptává, ale ano. Já osobně nevím, vím o lidech, kteří jsou schopni se podívat do té Atlantidy a vidět tam, jak ty krystaly, dejme tomu, fungovaly, jak se s nimi dalo pracovat, ale jak je vytvořit tady v této realitě, nevím o nikom. Tak teď se vrátím tam k tomu obrázku. Prosím o dotaz na jev na obloze v Arizoně. Děkuji. Jo. Tak oficiální varianta byla, že se jedná o vypuštění rakety, že jo, toho
Elona Muska. SpaceX, Falcon 9.
SpaceX, ano, Falcon 9. Já skutečně nejsem odborník na tyhle věci, ale co je mi divný, že když teda vypouštějí do kosmu raketu, že letí takhle šikmo nad zemí, jo, to se mi zdá opravdu podivné. Ale nejsem odborník na to, ale vždycky, když jsem viděl ty starty raket, tak startovali kolmo nahoru, že jo?
No to jo, ale potom v té trošku, já nevím, pár kilometrech se začínají vždycky stáčet, aby šli šikmo.
To už je dost pár kilometrech. Jo,
no tak ono nebo to, jak je to vzdálený daleko.
Jak
že?
Je to vzdálený, no nevím, ale nezdá se mi ta oficiální verze úplně pravdivá. Čet jsem na jednom webu, že byla otevřen jako otvor v časoprostoru, nějaký portál a pronikly sem dvě mimozemské kosmické lodě. Nevím, nejsem schopen, já prostě nevím, no. Ale jako ta oficiální verze se mi nezdá úplně pravděpodobná. Hmm. Ale jako, že to může být nějaký jev, že jsem skutečně, ono se mluví o tom trhliny časoprostoru, já si myslím, že prostě ano, přiletěli, tady se manifestovali, to může být opravdu normální, relativně takzvaně běžný jev, jo. Pro technologicky vyspělé civilizace.
Já taky nevím. Opravdu nevím. Ať si každý tak podle svých schopností, možností si to okomentuje takzvaně sám, protože to je těžký opravdu. Tak, dále, co tam máš ještě?
Dovolte mi, abych vám poděkoval panu Hlávkovi za pravidelné vysílání, tak aspoň nás někdo pochválil.
Taky děkuju.
Ne, pravidelně nás poslouchají a podobně. Další chválu už nemusím číst.
Ne,
otázka. Při zkoumání Atlantidy jsem se dozvěděla, že lidé využívali krystaly jednak ve školství, doprve zdravotnictví, dokonce i domácnosti. Natolik prý byly zdroji tepla a světla doma. Toto se mi zdá velmi fascinující. Myslíte si, že se nám dostanou, vrátí v současné době znalosti ohledně seriózního využívání krystalů? Nemyslím znalosti typu rozpustí se v krystalu, vystupují do něj a podobně, ale myslím skutečně moderní technologie, které by nahradily ty nedokonalé technologie, nahraněné pravými krystaly. Jako můžu odpovědět, že nevím, na druhé straně si myslím, že to využití krystalů, tak jak bylo v Atlantidě, se podle mých jako pocitů už nevrátí a budou se využívány jiné technologie.
Jo. Dobře. Tak teď tu mám něco tady ještě, já trochu delší, no. Taková otázka. Možná to bude rychlá odpověď, možná, že ne. Před pár dny jsem v obchodní síti Walmart v USA byl v nabídce pullover s zajímavým motivem UFO, zelený okruhlý, to je slovenský, to, klasický tvar nám známý, seděl mimozemšťan, zelený šedivák, to je zajímavý zelený šedivák, a na hlavě měl čapku Santa Clausa. Jen tolik pro nevěřících Tomášů, že tyto info se k nám vkládají už do podvědomí. Taktéž v tom místním obchodě představují oblečení pro miminka s malými ufounami a různými tvarami mimozemšťanů. Vážený, začíná se zajímavý období. Nyní se ukazuje, jak se vyplatí na sobě pracovat. Všem posluchačům přeju vela zdaru a tak dál. Miroslav a Pavel píše tady vela, pozitivní energie a tak dál a tak dál. Děkujeme taktéž, posluchačka Jana. Tak Walmart tak jako, USA. No.
Tam je zajímavá jedna situace a to je tak, já teď neřeknu přesně to období, jestli 10 nebo 20 let, do nás prali horem dolem dinosaury. On to ještě úplně neskončilo. Jo.
Ano, to je pravda.
Jestli si na to pamatujete, jistě. Kreslený filmy, obrázky, ještě doteďka jsou na trička nějaký T-Rexové a podobný. Teď možná přichází druhá vlna, protože jak si se to vypadá, že ty reptiloidní civilizace v ovládnutí země neuspěly, tak teď se zkouší něco nového, bych řekl asi. Tak a ještě, mám tady...
Jo, tak, no? Já mám tak ještě tady jedna posluchačka Naděja ještě jednou píše, chci se zeptat na své sny, to je zajímavý, tak se... které jsou opravdu vzácné, možná tak jednou za měsíc. Vím, že se mi něco zdálo, jinak nic, temno, taky pozoruju každý večer, jako by do mě někdo vysílal smutek. Prostě to na mě skočí, bez ohledu na náladu. Děkuji za odpověď.
Tak tahle ta varianta by jako skutečně mohla být tím přísedlíkem, který v určité fázi přebírá teda do určité míry nadvládu nad tím tělem, a programuje tam ten svůj smutek do toho osobní, to, co si přines v tom svém osobním morfogenetickém poli. Jak byla ta první část ještě ta s tím?
Že se chce zeptat na své sny, že se nepamatuje nic.
Ano,
no.
Ano. Všechno je otázka tréninku. Všechno je otázka tréninku. Všichni lidé mají sny, málo si je pamatujeme. Důležitá jedna věc, my se normálně budíme relativně často i ze sna. Důležité je se nehnout a okamžitě ten sen si přeříkat. Protože je klidně možné, ta varianta tu skutečně je, že i dotyčné posluchačce se sen zdá, ona si ho uvědomí, ale pak usne a pak si ho ráno nepamatuje. To znamená, je to otázka cviku. Ano. Je to opravdu otázka cviku. Zase koncentrovat se na to, když usínám, tak se na to koncentrovat. Budu si pamatovat svůj sen. Jo?
Ano.
Probudím se a budu si pamatovat. To všechno se dá prostě do určité míry, dalo by se říct vůlí, ale mentálně ovlivnit. Jako výrazně hůře se ovlivňují ta fyzická realita, ale věci, které se odehrají v naší mysli, se dají ovlivnit mentálně relativně, samozřejmě relativně snáze než ta fyzická realita. Takže opět je to koncentrace na to, budu si pamatovat svůj sen, jo, vnímám ten sen, pamatuju si ho, a pokud se probudím, tak přesně v tom okamžiku si ten sen zopakovat. Verbálně, neustále, třeba třikrát si ho přeříkat. A potom po probuzení je optimální si ho zapsat. Jo. Doporučuji jednu věc, je otázka podmínek, zda dotyčná posluchačka jako spí sama, nevyrušila, ale na to je ideální potom diktafon. Jo. Zase, no. Přeříkat si ho verbálně napřed, jo. Jak se pohnu a hnu, hlavně nehybat teda, nehybat hlavou.
Jo, hlavou.
Jo, hlavně hlavou, jo. Prostě tam tam se to nesmí hnout. A není problém mít na nočním stolku teda ten diktafon, teď si třikrát zopakovat ten sen verbálně, si ho přeříkat, to, co jsem zažil, a pak si to okamžitě namluvit na diktafon. Mm-hmm. A pak to případně i přepsat. A schovávat si to a občas se na to podívat.
Mm-hmm. No, já mám asi všechno, ještě tady
tak jedno. Já tady mám poslední věc. Zajímal by mě váš názor na možnost absolutní a definitivní likvidace lidské duše, v mém chápaní jakékoliv duše, pokud se její inkarnát ocitne v blízkosti jaderného výbuchu. Přiznám se, že mě tato informace dost znepokojila a neberu toto tvrzení zcela vážně, přestože bych vás rád poprosil o vyjádření. Pro úplnost uvádím, že toto tvrzání pochází od jakési paní Iši, dle níž se duše nenávratně vypaří a zaznělo v pořadí Midgard na Svobodné vysílači a tak dále.
Já jsem o tom taky slyšel někde.
Proto v této epizodě byla řečena spousta dílčích, dle mého soudu, velice zavádějících informací až na prostých bludů. Protože máme času, vyjádřím se velmi krátce. Na toto téma jsem mluvil mnohokrát. Je to další varianta toho strašení, pokud už nestačí strašit smrtí, protože už lidé přicházejí čím dál tím více na to a dostá se jim to do jejich systému víry či poznání, že smrti nic nekončí, tak je potřeba pokračovat v tom strašení, že teda když už teda po smrti nic, takže se dá rozprášit duše na kosmický prach nebo rozpustit v centru galaxie a podobně. Já si myslím...
Pomocí jaderného výbuchu. Tady jde o to, že prostě ono to má svou logiku, protože díky tomu, že ty entity nechtí, aby se duše jaksi takto ničily, tak právě díky tomu nepřipustí nějakou jadernou válku. To taky takto se to vysvětluje. A já bych to bral jako celkem logické vysvětlení. Ale jestli opravdu dojde ke zničení...
Říkám, já můžu mluvit o... Otázka je formulována na mě a já jsem...
Jo, ty jsi to řekl tak, no, já říkám
já
tak.
Já jsem pevně přesvědčen, že takhle snadno se lidská duše... Duše prostě, jak je možný něco zničit, když je to součástí ohromného vědomí a nic jiného neexistuje? Mhm. Jo, když čas neexistuje, jak můžu zničit něco...
Co neexistuje.
Ne, co neexistuje, ale něco, když to existuje ve všech časech najednou. To je právě otázka vždycky z pohledu toho vyšší úrovně poznání, kde to pak jako ztrácí logiku tyhle ty věci.
No, jasně, dobře, pohodě. Tak, a ještě tu poslední otázka, ano? Kterou můžu tady dát, taková zajímavá taky. Myslíte, že ti, kteří pojídají maso, můžou dospět tak daleko jako vegani? Se ptá posluchač Jan. To je jako ten, jak se jmenoval? Jak se jmenoval v tom, ježišmarja, no tak povídej, já se zkusím vzpomenout.
Já si myslím, že můžou dojít i daleko dál.
No.
Protože jsou vegani, kteří jako nejedí maso, jedí jenom teda tu stravu odpovídající tomu veganství, ale přitom, jako bych řekl, třeba zavřená srdeční čakra a podobně. Nízká frekvence vibrací. To, že někdo jí maso, ho neznamená, že to nemůže být vysoce duchovní člověk, a to, že někdo nejí maso, zase neznamená, že musí být.
Tak. Dobře, Míro. Hele, já si myslím, že můžeme skončit. Protože máme už dvě minuty.
Myslím, že musíme, ne?
Dokonce musíme skončit, ano, přesně tak. Protože tu máme další pořad na Svobodném vysíleči a je to shodou okolností studio Midgard, které tady někdo řekl, že tam říkali nějaké strašení. No, nevadí, myslím, že se to jmenuje nějak a zase si to nepamatuju, ale to je jedno. Poslechněte si to, já si myslím, že jsou tam docela dobré a hlavně velmi pěkně podané informace. Tak jo.
Já bych jenom řekl ještě poslední věc, pokud přišli posluchači později, že jsem včera měl vysílání teda místo Jardy Chvátala, takže kdo chce, že to může poslechnout z archivu.
Ano, přesně, tak už to tam dávno je, takže si to poslechnout opravdu už můžete. Mějte se všichni moc hezky, z plzeňského studia se loučím, jak s vámi, posluchači a diváky, tak s tebou, Míro.
Taky a za týden. Dobrou noc.
Ano. A za týden opět naschledanou a ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.